ขยายความเรื่องนี้หน่อยโครงการเติมพลังฟื้นชีวิตต่อทุน SME วงเล็บลายเล็ก
ๆก็หลักการจริงๆที่ทางสสว.เขาทำข้อมูลเสนอวันนั้นเนี่ย
ครับ
เขาบอกอย่างนี้นะครับ SME ในระบบเนี่ยนะครับเท่าที่สสว.มีอยู่ในมือไปสำรวจเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีประมาณ3ล้านกว่าราย
สามล้านหนึ่งแสนห้าพันราย
ประมาณนั้นนะแล้วก็ลงทะเบียนนะลงทะเบียนไว้กับสสว.เนี่ยประมาณ1ล้านรายนะจะลงทะเบียนในรูปแบบไหนก็ไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นว่าใช้บริการของสสว.ว่างั้นนะก็ประมาณ1ใน3ครับทีนี้มหาลัยหอการค้าไทยเนี่ยนะครับเขาเคยร่วมมือกับ SME Bank นะเดินสำรวจแบบนับเลยนะครับแล้วก็ประมาณการขึ้นมาเนี่ยเอากันตั้งแต่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับมีลูกจ้าง1คน2คนบ้างอะไรเนี่ยเขานับสลตะมาแล้วเนี่ยเขานับได้5ล้านกว่านะทีนี้เราก็มาตั้งคำถามต่อว่าอ้าวนะครับในยามนี้ที่ถูกคือเขาไม่ได้ผิดแต่เขาถูกบังคับว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยห้าม
มีธุรกรรม
ห้ามใช่เพราะฉะนั้นสายป่านเขาสั้นก็เลยไปไม่ได้ครับตอนนี้พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นปลาบ่อที่เคยเห็นปลาที่พยายามจะหาน้ำ
แหกเหงือก
ใช่นั่นแหละก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับน้ำมีตรงไหนเขาก็ต้องไปให้ถึงใช่ไหมครับทีนี้น้ำบ่อใหญ่ที่บอกว่าจะช่วยเนี่ยคือซอฟโลนนะแต่ซอฟโลนก็ไปเจอเขื่อนคือไปเจออุปสรรคปลามันข้ามไม่ได
้
นะครับสองสามเหตุผลหนึ่งนะครับไม่เป็น NPL ฝั่งคุณก็เป็นไปแล้วนะครับสองลูกหนี้ไม่มีหลักประกันใช่ไหมครับอันที่สามสถาบันการเงินเขากลัวความเสี่ยงนะครับเพราะว่าไปมันมีการบอกกับเขาว่าปล่อยกู้ต้องระวังนะเงินกองทุนต้องเสริมแข็งแรงนะ
อ
ีกขาหนึ่งก็บอกปล่อยกู้ไปเลยกลุ่มออนแอร
์
ไอ้สองเป้าหมายเนี่ย
มันแย้งกัน
การเดียวกันไม่ได้มันแย้งกันมันย้อนแย้งกันทีนี้การเติบโตของไอ้ไปไม่ถึงบ่อน้ำนั่นน่ะมันไปได้แค่ไม่ถึงแสนล้านใช่ไหมครับแล้วคนที่จะไปเนี่ยมันจะหมดแรงแล้วนะครับก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมนะครับก็คือช่วยคนไหนนะเพราะถ้าพี่อ่านในสิ่งที่สสว.เสนอมาเนี่ยน
ะ
เขาจะบอกเลยว่าช่วยไมโคร SME คือช่วยตัวเล็กเลยนะครับนะคือเขาบอกว่ากลุ่มนี้เขาก็พูดเลยนะชายขอบถามว่าทำไมชายขอบก็คือว่ามันเข้าไม่ถึงไง
คือไม่เคยมีสินเชื่อกับแบงค์ด้วยซ้ำว่าง่าย
ๆเช่นนะไม่เคยมีสินเชื่อกับแบงค์แสดงว่าไม่มีประวัติในเครดิตบูโรเลยพอไม่มีประวัติก็ไม่รู้ว่าตกลงดีไม่ดี
อ
ันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองคือมีประวัติกับเครดิตบูโรแต่ปิดไปแล้วคือปิดบัญชีไปแล้วแล้วก็วันนี้ไม่มีบัญชีที่ไหนเลยนะก็พูดง่ายๆว่าคือคนไม่เคยกู้กลุ่มที่หนึ่งคนที่สองคือคนเคยกู้แต่ปิดไปแล้วใช่ไหมครับไม่มียอดนะมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับกลุ่มที่สามอาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าได้รับผลกระทบเต็มใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นหนี้เสียไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้จะช่วยนะครับเงินจะเป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเงื่อนไขนะพี่เงื่อนไขมันอยู่ตรงนี้มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งคือมันต้องมีที่อยู่ที่ทำมาหากินเป็นที่ไปนะครับอาจจะต้มเลือดหมูนะแล้วก็เช่าอยู่ตรงอะไรเขาเรียกอะไรเช่าอยู่ในห้องแถว ข้างๆคอนโดสองสามแท่งหรือคนที่ไปจดนิดทะเบียนพาณิชย์นะครับวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนนะนะหรืออาจจะไม่จดทะเบียนแต่ว่ามีผู้เรียกรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับปลูกแม่บ้านทำน้ำพริกขายอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณสมบัติเนี่ยเขาขอเลยนะหนึ่งเป็นสมาชิกสสว. ึ่งตอนนี้ก็มีอยู่งาน1ล้านคนใช่ไหมพี่1ล้านรายใช่ไหมผู้ประกอบการ SME ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินนะครับและไม่มีสินเชื่อคงค้างได้อย่างที่ผมพูดคือคนไม่เคยกู้กับคนที่กู้แล้วปิดไปแล้วนะครับหรืออีกกลุ่มนึงก็คือว่าไปเข้าโครงการพลิกฟื้น SME น
ะ
โครงการฟื้นฟู SME ของสสวน
ะ
แต่ว่านะไม่ได้ค้างชำระนะนะหรือค้างไม่เกิน4งวดเขายอมนะนะครับเพราะถ้าเกิน4งวดแล้วเขาเรียกว่าเป็น NPL ในโครงการนั้นนะครับทีนี้เงินจะมาจากไหนท่านรองนายกก็บอกว่าให้ไปขอครม.เนี่ยมา 50,000 นะถ้าไม่พอก็ค่อยไปขออีก 50,000 ใน 50,000 ที่ว่าเนี้ยนะครับจะเอามาแจกแบบ2จะมาปล่อยกู้แบบ2ล็อตนะครับล็อตที่1ก็คือว่าเขาเรียกเติมพลังเติมพลังก็คือว่าเอาให้มีแรงไปนิดนึงกระแสดึงนะครับแล้วจากนั้นก็เติมทุนนี่ก็ใส่ไปอีก1ล้านนะครับไม่เกินนะครับ1ล้านนี่ก็ดอกเบี้ยจะถูกนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณสัก 1% มั้งอย่าไม่ผิด
เจ้าเดียวกันได้ทั้ง2ได้เจ้าเดียวกันได้ทั้ง2อย่างเหรอเติมพลังเติมทุนเนี่ย
ใช่ครับคือเติมพลังก็คือเอาพูดง่ายๆเติมพลังนะภาษาชาวบ้านเอาง่ายๆคือจะได้มีแรงแผกเหลือ
ไปหน่อยนึงแก้สภาพคล่องก่อนเอาไปแสนนึง
เอาไปแสนนึงนะครับแล้วก็จะได้แบบนะแล้วก็ไปอีกนิดนึงนะเพราะว่าการกู้เนี่ยนะครับการจะกู้กองทุนนะครับท่านย้ำเลยนะครับว่าจะไม่ใช้เกณฑ์แบบธนาคารพาณิชย์นะฮะเพราะเกณฑ์แบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันไปไม่ได้
ยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่ได้ปล่อยเกณฑ์ธนาคารพาณิชย์
ถ้าใช้เกณฑ์ธนาคารพาณิชย์มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูดีแต่มันกินไม่ได้ดมได้กินไม่ได้นะภาษาชาวบ้านนี่จะทำตรงนี้นะครับก็จะต้องมีหน่วยงานที่มาช่วยสสว.ในการปล่อยกู
้
แต่เองการปล่อยกู้สสว.เป็นคนกำหนดสสว.ก็จะกำหนดสมมติ8ข้อ7ข้อ5ข้อ10ข้อใช่ไหมสถาบันการเงินที่มาปล่อยช่วยปล่อยกู้ก็จะมีกรุงไทยดูรายอยู่ตัวใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็SME ดูตัวเล็กลงมานิดนึงนะออมสินดูตัวจ้อยๆเลยตัวเล็กๆเลยเสร็จแล้วเวลาเขาดูก็คือว่าเหมือนติ๊กบ็อกซ์ครับพี
่
ก็ดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมนะแล้วทีนี้ถ้าคิดจะเบี้ยวหนี้พี่ก็ต้องคิดก่อนนะครับว่างานนี้ถ้าคิดจะเบี้ยวหนี้เนี่ยเราได้ลงชื่อลงทะเบียนไว้กับภาครัฐแล้วถูกไห
ม
แล้วถ้าเกิดเขาให้ถูกขนาดนี้แล้วยังเบี้ยวว ันข้างหน้าก็อาจจะไม่ได้อะไรช่วยจากรัฐนะ
ไม่ได้ผลไม่ได้เกิด
เลยถูกไหมมันก็ต้องแลกกันนะ
ถ้าทำเชื่อเหมือนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าง่าย
ๆคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือช่วยก็คือช่วยนะ
ครับ
แต่ว่าช่วยแล้วต้องไม่เบี้ยวนะครับมีปัญหาคุยกันแต่ไม่ใช่เบี้ยวถ้าเบี้ยววันหลังก็มีเรื่องนะ
ทีนี้สมมติผมเป็นผู้ประกอบการผมฟังแล้วเฮ้ยน่าสนใจผมเดินเข้าไปหาใครอ่ะหากรุงไทยหา SMB ดีหรือไปออมสิน
ไม่หน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตกลงกันเลยว่าหน้าบ้านเนี่ยนะครับจะมีอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าหน้าบ้านเนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับกรรมการถึงยังไม่เห็นรายละเอียดหน้าบ้านเนี่ยก็จะใช้แดงอ่ะที่เราคิดภาพออมสินมีสาขาเท่าไหร
่
เอสบีแดงอาจจะไม่มีสาขาแต่กรุงไทยมีออนไลน์ได้ไห
ม
ใช่ครับทีนี้กระบวนการเนี่ยก็จะมาเช็คกับที่เครดิตบูโรด้วยถ
ู
กไหมครับในกระบวนการนั้นในขั้นตอนนะครับมาเช็คโอ้มาเช็คเครดิตบูโรเฮ้ยไม่มีชื่ออยู่ในระบบของเครดิตบูโรถ
ู
กไหมครับแต่มีความพยายามจะขอกู้มาโดยตลอดตั้งแต่เดือนธันวามกราคมพฤศจิกายนเมษาเป็นไปได้ไหมเป็นนายชุลพลเนี่ยไม่เคยกู้เลยทำเบเกอรี่ขายวันหนึ่งมันมีปัญหาต้องกู
้
นะครับพอจะกู้ปุ๊บก็พยายามจะไปกู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนผมพยายามจะไปกู้เนี่ยมันมีร่องรอยของผมที่พยายามจะไปกู้อยู
่
อันนั้นเนี่ยคือข้อมูลที่เราสามารถจะดูได้หาได้นะครับแล้วร้านผมอยู่ไหนใช้บ้าน นะครับเป็นที่ผลิตเดินเข้าบ้านในกลิ่นเบเกอรี่เพียบเลยอย่างเงี้ยไอ้ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้าใช่ไหมครับอันนั้นน่ะก็จะมีหน่วยหน้าบ้านไปดูให้ใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนก็ไปดูเหมือนพิสูจน์จิตอ่ะถ้าผมดูนะครับมันก็น่าจะประมาณนั้นใช่ไหมครับ
และรู้ต้องวิเคราะห์สินเชื่อไหมว่าเฮ้ยจะเอาไปทำอะไรสมมติ
มันก็อาจจะมีแต่ว่ามันก็คงไม่ถึงขั้นประเภทแต่ว่าโอ้กลางสเตทเมนต์นะครับพี่แบบประมาณนั้นอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น
ไม่ต้องถึงขนาดทำโปรเจคชันเนี่ย
มันมีวิธีของมันนะวิธีที่เขาเรียกว่าตอนแก่นะครับเดี๋ยวเขาจะทำออกมาใช่ไหมครับ
พูดง่ายๆต้องมีแผนธุรกิจไหมหรือไม่ต้อง
โอ้ผมว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นละพี่ใช่ไหมครับคือเอาว่าพี่มีตัวตนนะนะดูห่างเช้งกันพอสมควรนะครับแล้วก็เอาไปนะมันจะประมาณนี
้แต่เมื่อกี้คุณสุรพลพูดอยู่นิดนึงว่าต้องเป็นสมาชิกเหรอ
ใช่ครับ
แล้วถ้าเกิดคนฟังรายการเราบอกเออน่าสนใจเราก็ต้องไปลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนใช่ไหม
วันนี้มันมีอย่างนี้ครับอาจจะไม่ใช่นะครับเท่าที่ผมฟังมานะคืออาจจะไม่ใช่เป็นสมาชิกของสสว.แต่ถ้าเกิดไปลงทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นนะเช่นที่มีชื่ออยู่ในอาจจะเป็นสถาบันเพื่อผลผลิตไหมนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีตำแหน่งแห่งที่นะคือใครมีชื่ออยู่ในทะเบียนที่ใดที่หนึ่งที่เราจะสามารถเช็คสอบได
้
เพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยมันจะมีรายการเขาเรียกแหละอุปโลกกันขึ้นมา
บริษัทกระดาษอะไรเงี้ยเนาะ
ใช่ที่เราเรียกว่าซอมบี
้
นะเราไม่อยากเรายังไม่อยากตรงนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆที่เราพูดกันคือว่ามีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและจดทะเบียนนะครับและจดทะเบียนนะครับคือรีเฟอร์กันได้ว่าอยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งคล้ายๆอย่างนี้นะครับมันจะได้เล็กคนจ่ายกันเจอ
ถ้าไม่มีไปสมัครใหม่ได้ไหม
น่าจะได้ครับ
อ
ย่างน้อยก็คือมาสมัครที่สสว.นั่นแหละ
ซึ่ง
แล้วจะกระบวนการสมัครเขาจะใช้วิธีไหนก็ว่าไป
ซึ่งไอ้แสนหนึ่งนี่คือจ่ายเท่าไหร่500เองเหร
ออะไรเนี่ยพี
่ถ้าไอ้แสนแรกเนี่ยผ่อน10ปีดอกเบี้ย 1% ใช่ไหม
ครับโดยรวมนี่ดอกเบี้ยจะ 1% น่ะนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยยังไม่แน่ใจแต่ว่าก็คงต้องยาวพอสมควรเพราะว่าจุดอ่อนของซอฟต์โลนอันนึงก็คือว่ามันจบที่2ปีใช่ไหมครับแต่ว่าการจะพลิกฟื้นพวกนี้นะมันไม่ใช่2ปี
นะครับยาวกว่านั้น
ทีนี้ข้อดีเนี่ยผมอยากให้คิดอย่างนี้ครับข้อดีมันคือว่าในกองทุนเนี้ยมันยอมรับความเสียหายได้ระดับนึงคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เราไปที่ SME ชายขอบเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีบางส่วนไปไม่ได้แต่เขาไปไม่ได้โดยสุจริตนะไม่ใช่ไปไม่ได้ด้วยการช่อฉนอันนี้ไม่ใช่นะ
คร
ับไปไม่ได้โดยสุจริตมันก็เหมือนกับกยศ.พี
่
ก็เขาไปประสบอุบัติเหตุพิการเนี่ยแล้วจะให้เขาจ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนึกออกไหม